Новини Радіо Свобода.
7:00 за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Депутати Верховної Ради вилучили сьогодні з законопроекту про всеукраїнський референдум норму, яка передбачала можливість на підставі результатів референдуму скасовувати, оголошувати про втрату чинності чи визнавати недійсним закони про внесення змін до Конституції. Таким чином, у законопроекті лишилася лише норма про можливість розгляду на конституційному референдумі, тільки питання про ухвалення нової редакції Конституції. Поправку пропонував був депутат від ДНУНС Юрій Ключковський. Відтак, сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради закрилося. Парламент продовжить розглядати законопроект про всеукраїнський референдум у другому читанні завтра з 10 ранку. Президент Віктор Янукович своїм указом, опублікованим на його сайті, призначив міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. Раніше сьогодні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради пропозицію звільнити Шуфрича з посади міністра, як мовиться в документі, у зв'язку з переходом на іншу роботу. Цю пропозицію Верховна Рада ще не розглядала. Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей пов'язує надання Україні кредиту Євросоюзу із успішністю поновлення співпраці країни з Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав сьогодні після зустрічі з президентом Віктором Януковичем у Києві. Янукович, у свою чергу, заявив у відповідь, що Україна сподівається, що програма дії з запровадження безвізового режиму між Україною і Євросоюзом буде виконана в короткий термін. Міліція на виконання рішення суду запобігла сьогодні проведенню на Майдані Незалежності в Києві мітингу проти НАТО, який хотіла організувати прогресивна соціалістична партія України, відома своїм керівником Наталією Вітренко. У прес-центрі Служби безпеки України офіційно підтвердили факт затримання колишнього першого заступника голови «Нафтогазу України» Ігоря Діденка. Як повідомила речниця Марина Остапенко, це відбулося в рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі про привласнення через втрату чужого майна. У блоці Юлії Тимошенко ці дії назвали, цитую, «шантажем опозиції». До подій у світі США і Росія завершили так званий обмін шпигунами. У Москві і на військовому литовищі в Англії приземлилися літаки із учасниками цього обміну. Росія передала американській стороні 4 помилуваних ув'язнених, яких засуджували за шпигунство, а в обмін США передали 10 нещодавно затриманих осіб, яких звинувачували в роботі на російські структури. В Італії сьогодні страйкують журналісти. Вони протестують проти законопроекту, який заборонить публікувати результати телефонних прослуховувань. І це були новини.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 9 липня. Передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогодні у нас у передачі «Чи врятує українську економіку кредит Міжнародного валютного фонду?»
Ми не можемо латати ті дірки, які вони латають, не дивлячись ні на що. Як говорив колишній президент Німеччини, мені плювати на інфляцію, коли стоїть економіка.
Віктор Янукович і Герман Ван Ромпей про економіку та про візи.
We have made good progress.
Ми маємо значний прогрес і нині беремося за розробку двоєтапного плану дій, який повинна здійснити Україна, щоб добитися запровадження безвізового режиму.
Visa free travel.
Що би ви побажали президентові Януковичу сьогодні на 60-ліття?
Щоб трошки о людях подумав. Про себе.
Собі навчив прем'єра Азарова розмовляти українською мовою. Поскоріше забиратися з влади. Ну, можливо, ще почитати книжок.
Про це і більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7:00 щодня, крім вихідних. Чи врятує українську економіку кредит Міжнародного валютного фонду? На думку деяких експертів, ні. До того ж, це й надалі заганятиме країну у боргову яму, а українську економіку – у жорсткі рамки взятих на себе зобов'язань, так вважають скептики. А чи є оптимісти в цьому питанні? Дізнаємося від Тетяни Ярмощук.
Прем'єр-міністр Микола Азаров називав кредит стендбай у розмірі майже 20 мільярдів доларів, про надання якого український уряд та Національний банк домовилися із Міжнародним валютним фондом, парасолькою, яка захистить Україну від можливої другої хвилі світової фінансової кризи. До того ж, кредит МВФ є запорукою, що країна зможе отримувати достатньо дешеві позики від інших міжнародних фінансових інституцій. Проте дехто із фахівців переконаний, що нинішня програма співпраці з МВФ заганяє Україну у жорсткі рамки кредиту стендбай. Однією із умов МВФ надання Україні кредиту є збереження бюджетного дефіциту на рівні 5% та боротьба з інфляцією. А це, на думку колишнього заступника голови НБУ Сергія Яременка, не дозволить економіці рухатися вперед.
Ми не можемо латати ті дірки, які вони латають, не дивлячись ні на що. Як говорив колишній президент Німеччини, мені плювати на інфляцію, коли стоїть економіка. Тому друкуйте грошей стільки, скільки потрібно. Другий момент – це те, що позичаючи у їхній валюті, ми не можемо сказати НБУ, що він надрукував кошти для погашення боргу.
Напечатати євро і погасити їм долг.
Загалом же співпраця між Україною та Міжнародним валютним фондом сьогодні і справді необхідна. Проте вона має бути безкредитною, переконаний експерт з економічних питань Андрій Блінов. У нинішньому форматі співпраці все може звестися до латання бюджетних дірок.
Відносини із МВФ сьогодні мають будуватися не на фінансовій складовій. Якщо нам потрібна програма з МВФ як сигнал для комерційного ринку, для того, щоб могли отримувати кошти із зовнішнього ринку і комерційні банки, і підприємства, і, можливо, держава, то нам потрібна безкредитна програма з МВФ, та, яка не даватиме можливості отримувати кошти, особливо до бюджету для покриття дірок без ухвалення рішень.
Залучення кредитів призводитиме до поступового зростання зовнішнього боргу країни, зауважують експерти. То недавно він становив менше 20% ВВП, зараз він наближається до 30%. Загалом, зазначають економісти, ця цифра не є критичною і є нижчою, ніж у багатьох країнах. Проте, починаючи уже з 2013 року, державі доведеться виплачувати значні суми по своїх боргових зобов'язаннях. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Наступний. Євросоюз готовий надати Україні допомогу в розмірі 610 мільйонів євро за умови відновлення співпраці уряду з Міжнародним валютним фондом. Про це сьогодні заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей під час свого візиту до Києва. Водночас деякі експерти-економісти зазначають, надати фінансову допомогу Україні в ЄС вирішили ще минулого року. Щоправда, тоді йшлося про півмільярда євро, які Україна так і не отримала. Що ж змінилося? Візит президента Європейської ради до Києва відстежувала Олена Римовська.
Україна відійшла від риторики у співпраці з Європейським Союзом і зосередилася на максимально прагматичних відносинах, зазначив президент України Віктор Янукович. Разом із президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм у Києві вони говорили про реформи, міжнародне співробітництво та фінансову підтримку. За словами Януковича, сторони зацікавлені у розробці ефективних спільних документів, зокрема угоди про асоціацію.
Переговорний процес не є легким, оскільки обидві сторони поставили перед собою завдання розробити максимально амбітний та інноваційний документ.
Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей наголошує на іншому аспекті співпраці – запровадженні безвізового режиму між Україною та країнами ЄС.
Ми маємо значний прогрес і нині беремося за розробку двоєтапного плану дій. Ця програма включатиме в себе комплексний перелік заходів, які повинна здійснити Україна, щоб добитися запровадження безвізового режиму.
Окрім налагодження переговорів щодо безвізового режиму, Євросоюз готовий надати Україні 610 мільйонів євро фінансової допомоги в обмін на поновлення українським урядом співпраці з МВФ, додає Герман Ван Ромпей.
Дуже важлива та домовленість, якої досягли Україна та МВФ щодо резервного кредитування. Загалом відновлення роботи з МВФ прокладе для України шлях до отримання фінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 610 мільйонів євро.
Водночас деякі експерти наголошують, фінансову допомогу Україні Євросоюз готовий був надати ще наприкінці минулого року. Тоді мова йшла про 500 мільйонів євро, які український уряд так і не отримав через погіршення відносин з МВФ, говорить експерт школи політичної аналітики Сергій Кисельов.
Сформульована була антикризова допомога. Тобто, ймовірно, що це може мова йти про ті речі, які пов'язані, наприклад, з витратами стабілізаційного фонду. Тобто, це питання інвестицій в інфраструктуру, це питання базових реформ.
Співпраця України з МВФ призупинилася наприкінці 2009-го у зв'язку з президентською кампанією. Нині український уряд очікує отримання чергового траншу кредиту. Окрім цього, напередодні представники місії МВФ заявили про намір запропонувати Раді директорів надати Україні позику у майже 15 мільярдів доларів. Розгляд цього питання очікується наприкінці липня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи знаєте ви, що наступний всеукраїнський перепис населення відбудеться у 2012 році? Уряд готовий виділити кошти на проведення пробного перепису вже в грудні цього року. Про це повідомили сьогодні українські та закордонні експерти, а слухала їх київська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Перепис населення, за правилами ООН, проводять що 10 років. Перший всеукраїнський перепис пройшов ще у 2001 році, тому наступний планували на 2011 рік. Однак, за браком коштів, його перенесли спочатку на невизначений термін. І лише нещодавно уряд затвердив нову дату проведення перепису – 2012 рік. За словами заступника голови Державного комітету статистики України Наталії Власенко, Держкомстат розпочинає комплекс робіт для організації пробного перепису, який має бути проведений у грудні цього року на Харківщині. Власенко наголошує,
тільки дані перепису населення дають широку характеристику населення. І безумовно, тільки з перепису населення ми можемо отримати інформацію щодо мовного складу нашого населення. Ми запитуємо людей, і вони самі визначаються і своєю національністю або етнічною приналежністю.
Якісні дані відіграють важливу роль у розробці та впровадженні обґрунтованої державної політики та програм, спрямованих на покращення життя людей, переконана Наталія Власенко. У першій половині поточного року експерти ООН разом з українськими вченими відзначають зменшення обсягів природного скорочення населення. Наразі в Україні проживає менше, ніж 46 мільйонів осіб. Однак у довгостроковій перспективі прогноз вітчизняних вчених невтішний. До 2050 року чисельність населення України складатиме 36 мільйонів. Водночас директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова стверджує, що це буде 36 мільйонів із тих, хто зараз проживає в країні. Тим часом результати соціологічних досліджень демонструють тенденції старіння українського населення. У зв'язку з такою ситуацією, за словами Елли Лібанової, альтернативи підвищення пенсійного віку у жінок наразі немає.
Дуже важливо, щоб люди розуміли, якщо цього не зробити, буде значно гірше. Ми можемо зараз знов не підвищувати пенсійний вік, відкласти ще на 5 років. І врешті-решт ми постанемо перед вибором. Або ми заморожуємо пенсії, або ми збільшуємо ставки внесків на пенсійне страхування.
Водночас директор Фонду народного населення ООН в Україні Нусхат Ексан схвально оцінила реформи, які запроваджує уряд.
Ми, як система ООН, бачимо та підтримуємо чітко деклароване бажання уряду проводити реформи, активно брати в них участь. Ми також підтримуємо стрімке бажання уряду проводити реформи у тих галузях, які представляють інтерес для нашого фонду. Зокрема, у галузі народонаселення та розвитку, у галузі охорони здоров'я, особливо репродуктивного здоров'я. Ми дуже позитивно до цього ставимося і готові надавати всю можливу підтримку уряду.
Директор Фонду народонаселення ООН в Україні Нусхат Ехсан відвідала Україну у рамках Всесвітнього дня народонаселення. Щороку 11 липня понад 140 країн світу відзначається свято. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні президент України Віктор Янукович святкує своє 60-ліття. Привітання лунають від державних діячів і керівників та колег. А що б ви побажали президентові Януковичу на 60-й ювілей? Поцікавилися ми у перехожих Києва і ось що почули.
Побільше здоров'я. Можливо, там якісь протиріччя є, що він нерозумний, але все-таки він робить якийсь порядок. Міцного благополуччя, щоб далі творив хороші діла.
Здоров'я. Бо дуже тяжка робота в нього, я вважаю. Щоб в сім'ї було все благополучно. Ну, так, щоб синам було хорошо. Тоже, щоб здоров'я були і радували батька.
Здоров'я?
щоб трошки о людях подумав.
Не тільки про себе, а й окружаючих.
Здоров'я і успіхів у роботі. Усіх благ людських, земного щастя.
Ми хочемо їм побажати, щоб він навчив прем'єра Азарова розмовляти українською мовою. Я хочу побажати йому здоров'я, а також, щоб він вів нашу країну так у правильному напрямку, щоб він трошки виправився. Бо є деякі недоліки від Росії нашу країну, як якось русифікації делають в нашій країні.
Побільше, як кажуть, авторитету і здоров'я йому.
Поскоріше забиратися з влади. Ну, можливо, ще почитати книжок.
Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Добігає кінця шпигунська сага 21-го століття. США та Росія обмінюються шпигунами.
Если цитировать глупый тезис нашего президента «Свобода лучше, чем не свобода», то, конечно, свобода лучше, чем не свобода. Хотя тезис сомнительный.
Ми розповімо про донецькі копанки і чому вони небезпечні для життя.
Уголь копанок, он же не идет сразу на продажу. Он идет на пункты подготовки этого угля. Там стоят грохота, где-то эти пункты около железнодорожных путей.
Історики Східної України об'єднуються для вивчення історії ОУН.
Після закінчення війни окремі боївки УПА існували на Сумщині, і остання з них була знищена аж у березні 1948 року.
Про це і більше у нашій передачі далі, а по закінченню – ваша свобода.
Наш гість сьогодні – експерт з енергетичних питань, колишній представник президента України з питань міжнародної енергетичної співробітності Богдан Соколовський. Ми поговоримо про те, що відбувається зараз навколо Росукренерго, навколо взагалі тих судових справ, які пов'язані з цією чудовою організацією, Стокгольмським арбітражем. Виникає таке питання, все ж таки, хто реально програв Стокгольмський арбітраж?
Хто реально програв, відомо. Програла Україна. В результаті ми маємо ганьбу, тому що рішення Стокгольмського суду – це насамперед політичний мінус Україні, що в Україні можуть відбуватися подібні речі.
Повтор передачі «Ваша свобода» по сьогодні веде Віталій Портников. Через 13 хвилин не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить радіо «Свобода» у передачі «Свобода сьогодні» міжнародна сторінка. Шпигунська сага 21-го століття, яка нагадала нам холодну війну віку минулого, завершилася у Відні обміном між Сполученими Штатами та Росією. Два літаки приземлилися у Віденському аеропорту. Із Нью-Йорка привезли 10 депортованих агентів російської служби зовнішньої розвідки, а з Москви 4 в'язнів, засуджених за звинуваченням у шпигунстві на користь Заходу. Зараз із Нью-Йорка на прямому зв'язку з нами Юрій Долерайн, який уважно стежить за цією шпигунською сагою. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Важко повірити, що в наш час можливі нові Штірліці, причому справжні, а не вигадані. Чи не так, Юрію?
Ну, різниця все ж таки істотна, Людмила. На відміну від кіногероя, агенти нелегали життям не ризикували. Їх інфільтрували до Америки понад 10 років тому на ролі кротів, так званих, з завданням американізуватися і заводити знайомства у політичних і ділових колах. І все було в них відповідне. Домівки, бізнес, діти, все ніби американське. Лише перед федеральним суддею у Манхаттені вони назвали свої справжні імена. Подружжя Річарда Сінтія Мерфі – це насправді Володимир і Лідія Гур'єви. Патріша Мілс – Наталя Переверзєва. Хуан Лазаро – Михайло Васенков. Дональд Хетфілд – Андрій Безруков. Майкл Зотолі – Михайло Куцик і так далі. Щоправда, перуанка Вікі Пелаєс не ховала ані прізвища свого, ані прокомуністичних переконань. Всі 10 агентів визнали себе агентами служби зовнішньої розвідки, не зареєстрованими у Міністерстві юстиції США, як вимагає того закон. 11-му нелегалові вдалося втекти. Суддя Кімба Вуд наказала депортувати всіх з довічною забороною повертатися до Сполучених Штатів. А Вікі Пелаєс заявила, що вона не хоче мешкати у Москві, хоча їй обіцяли дім і пенсію. Джон Родрігес, адвокат перуанки, сказав репортерам:
The promises made by the Russian government to my client.
Російський уряд обіцяв моєму клієнтові довічну пенсію $2000 на місяць, куди б вона не поїхала. Вона тепер поїде до Росії, а звідти може їхати куди завгодно, до будь-якої країни світу. Вона хоче їхати до Перу.
Отже, ми почули адвоката перуанки Джона Родрігеса. Юрію, а з російського боку, чи можливо, щоб там були, сказати б, американські штірліці?
Важко сказати. Значить, троє колишні офіцери розвідки засуджені за контакти з західними колегами, а найбільш відомий четвертий – науковець Ігор Сутягін, дослідник з Академічного інституту вивчення США і Канади. Його заарештували 1999 року, звинуватили у зраді за те, що він передавав інформацію про російське озброєння британській фірмі. Сутягіна засудили на 14 років, але він до останньої хвилини не визнавав себе винним, стверджуючи, що не мав доступу до військових таємниць, а всі матеріали брав з відкритої російської преси. Перед обміном Сутягіна змусили підписати зізнання. Така була передумова звільнення. І батько в'язня в інтерв'ю нашому кореспондентові в Москві сказав, що його син тяжко переживає те, що його підпис під брехливим звинуваченням був платнею за свободу.
Если цитировать глупый тезис нашего президента, свобода...
Якщо цитувати дурну тезу нашого президента, свобода краще, ніж несвобода, тоді, звичайно, свобода краще від несвободи, але ця теза сумнівна, оскільки добре ім'я важливіше від уявної свободи.
Чим мнімая свобода.
Втім, міжнародні правозахисні організації, які послідовно виступали на захист Сутягіна, ніколи не ототожнювали його діяльності зі шпигунством. Його вважали політичним в'язнем. Людмила.
Дякую. Це був Юрій Долерайн на прямому зв'язку із Нью-Йорка, який відстежував шпигунську сагу 21 століття, яка нагадала нам холодну війну віку минулого і завершилася у Відні обміном між Сполученими Штатами та Росією. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ми повертаємося до України. Чи знаєте ви, що за останні 8 років гірнича справа на Донеччині поступово стає тіньовою, так констатують правоохоронці. Нині в цій області діє більше нелегальних шахт, так званих копанок, ніж офіційних копалень. Правоохоронці нарахували 200 копанок, чи як їх називають копанок. Екологи називають іншу цифру. За їхніми даними, в області працює більше 500 саморобних копалень. Які наслідки нелегального видобутку вугілля і хто за цим може стояти, досліджувала Ольга Дороських.
Масштаби поширення нелегального гірництва у Донецькій області вражаючі. Якщо у 2004 році в районі міста Єнакієва діяло приблизно 30 таких копалень, то тепер їх кількість зросла в десятки разів. Про це розповів головний еколог Донеччини Сергій Третьяков. Копанка являє собою дірку глибиною до 200 метрів без укріплень. Кроти спускаються у копанку по саморобних сходах. Якщо вугілля залягає під кутом до земної поверхні, то праця в такій копальні смертельно небезпечна. За приблизними підрахунками, в області 15 тисяч шахтарів працюють нелегально, запиваючи горілкою страх бути заживо похованими під завалами породи. На Донеччині вже місяць діє оперативна група, яка шукає копанки і документує факти злочинів. Правоохоронці не встигають за нелегалами, розповідає начальник управління Держслужби з боротьби з економічними злочинами В'ячеслав Писаренко.
Ну, от 200 копанок. За день...
У нас 200 копанок. За день група, яку ми створили, яка намагається все це контролювати, максимум може ліквідувати 1-2-3 копанки. Фізично ліквідували, а поряд відкривається інша копанка. Ми не в змозі охопити, оточити повністю східну територію нашої області.
До того ж, як кажуть міліціонери, хазяї копанок майже невловимі, а отже, нікому висунути звинувачення. За 8 років, які донецька міліція працює з копанками, так і не вдалося встановити осіб, які розвивають цей небезпечний бізнес. Щоправда, підозра падає на колишніх і теперішніх вугільних генералів, вважає начальник Донецької інспекції екологічного контролю Віра Флоринська. За її словами, часто густо копанки виникають на полях старих шахт.
Якщо кондиційне вугілля має теплоту згоряння 8 тисяч кілокалорій на кілограм, то для неякісного вугілля з копанки вона може бути 5-6 або 4. Як ми бачимо, його змішують з якісним вугіллям. Тому вугілля з копанки йде не на продаж, а на пункти підготовки вугілля.
Названі пункти підготовки копалень до продажу у ланцюжку копанка споживачі заробляють найбільше. Дільці скуповують вугілля з копанок за безцінь. Надалі вугілля просіюють і продають абсолютно легально. За словами правоохоронців, пункти належать представникам великого бізнесу Донецької області. Копанка дає 120 тисяч гривень прибутку на місяць. Отже, хазяї копанок мають змогу роздавати не тільки мізерні штрафи, але й хабарі місцевим органам влади, припускають правоохоронці. Заробляють на копанках і селяни Східного Донбасу. Їм вигідніше здавати свою землю в оренду копачам, аніж вирощувати хліб. Правоохоронці кажуть, побороти лихо копанок можливо лише змінивши законодавство. Потрібні штрафи вище за заробітки кротів і серйозна кримінальна відповідальність. Ольга Доробський, Донецьк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Дніпропетровську презентували щойно видану книгу «Діяльність підпілля ОУН на сході України». Це первісток істориків-ентузіастів зі Східної України, які об'єдналися у дослідницький центр «Спадщина». Над виданням працював колектив науковців із Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської і Сумської областей. Книгу присвятили пам'яті одного з перших дослідників історії ОУН в краї Дмитра Куделі. А почуємо ми про це від Юлії Рцебарської.
Явище ОУН не було суто регіональним, а мало загальноукраїнський характер. В цьому впевнені автори дослідження націоналістичного підпілля на сході України. Найактивнішу діяльність ОУНівці провадили на Дніпропетровщині. За словами укладача книги Павла Хобота, підпільники вели успішну роботу серед населення. Агітували не виїздити до Німеччини. Однак терористичних акцій проти окупаційної влади уникали. Павло Хобот.
Були такі виняткові замахи або вбивства. Наскільки німців, скільки своїх зрадників. Поліцаїв. Чому окремі? Тому що зрозуміло, що коли вбивали якихось німців або напади відбувалися, то зразу прострілювали простих мирних жителів, тобто каральні акції.
ОУНівський рух на сході України поставлений на порожньому місці. Історичне підґрунтя вивчає директор Державного архіву Сумської області Геннадій Іванущенко. Ще за радянських часів, каже, лісисту Сумщину називали краєм партизанської слави, однак не уточнювали, якої саме. ОУНівське підпілля в області було дуже живучким. Каже Геннадій Іванущенко.
Після закінчення війни окремі боївки УПА існували на Сумщині. І остання з них на території Кролевецького і Конотопського районів була знищена аж у березні 1948 року.
Підрахувати точну кількість підпільників на Сході дуже важко, зауважує кандидат історичних наук із Запоріжжя Юрій Щур.
Встановити точну кількість членів підпілля нереально. Це міф. Якщо ви десь бачите, що де написано точна кількість профанації, це підпілля. Це люди, які один одного не знають. Я можу повірити лише тому документу, де написано, що внаслідок перестрілки загинуло стільки-то підпільників.
А втім, вивчення ОУНівського спротиву в Східній Україні тільки починається. Більш тим, науковці не виключають, доступ до архівів СБУ можуть обмежити, заявив історик із Донецької області Олександр Добровольський.
Я надію, що в цьому році все-таки вийде двохтомник, тому що ситуація у нас радикалізується, у нас зачистили обласний архів, і ми дуже спішимо, ми боїмося, що буде введена певна цензура.
Наразі історики, котрі займаються вивченням східноукраїнської діяльності ОУН, об'єднали зусилля. В найближчих планах – друк великої збірки розсекречених архівних документів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає. Ах, лента за лентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай. Ах, лента за лентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Верховна Рада вирішила, що референдум не зможе скасовувати зміни до Конституції. Янукович призначив Шуфрича заступником секретаря РНБО. Президент України чекає на швидке запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. В СБУ підтвердили затримання екс-заступника голови «Нафтогазу» Діденка. Сполучені Штати і Росія завершили так званий обмін шпигунами. А тепер про ці та про інші події детальніше. Народні депутати вилучили сьогодні з законопроекту про всеукраїнський референдум норму, яка передбачала можливість на підставі референдуму скасовувати закони про внесення змін до Конституції. Таким чином, в законопроекті лишилась норма про можливість розгляду на референдумі тільки питання про ухвалення нової редакції Конституції. Поправку пропонував депутат від НУНС Юрій Ключковський. Відтак, сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради закрилося. Парламент продовжить розглядати законопроект про всеукраїнський референдум у другому читанні завтра з 10-ї ранку. Депутати раніше вирішили, що сьогодні буде і ранкове, і вечірнє засідання. Президент Віктор Янукович своїм указом, оприлюдненим сьогодні на його сайті, призначив Нестора Шуфрича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Нині Шуфрич є міністром із питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Раніше сьогодні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект постанови про звільнення Шуфрича з посади міністра у зв'язку з переходом на іншу роботу. Цього документа в парламенті ще не розглядали. Україна сподівається, що програма дій із запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом буде виконана в короткий термін, заявив президент Віктор Янукович на зустрічі сьогодні в Києві з президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм.
Переговорний процес не є легким, оскільки обидві сторони поставили перед собою завдання розробити максимально амбітний та інноваційний документ.
Сказав Віктор Янукович, а Герман Ван Ромпей у відповідь сказав.
We have made good progress. Ми маємо значний прогрес і нині беремося за розробку двоєтапного плану дій. Ця програма включатиме в себе комплексний перелік заходів, які повинна здійснити Україна, щоб добитися запровадження безвізового режиму.
Visa-free travel.
Також президент Європейської Ради пов'язав надання Україні кредиту від Євросоюзу із успішністю поновлення співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.
Дуже важлива та домовленість, якої досягли Україна та МВФ щодо резервного кредитування. Загалом відновлення роботи з МВФ прокладе для України шлях до отримання фінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 610 мільйонів євро.
У прес-центрі Служби безпеки України офіційно підтвердили факт затримання колишнього першого заступника голови «Нафтогазу» України Ігоря Діденка. Як повідомила речниця СБУ Марина Остапенко, його затримали сьогодні в рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку порушили проти нього 10 червня за статтею про привласнення чи розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Йдеться про справу з 11 мільярдами кубометрів газу, які «Нафтогаз» 2009 року року вилучив у компанії «Росукренерго». У блоці Юлії Тимошенко заступник голови фракції Сергій Соболєв назвав затримання Діденка, цитую, «прямим шантажем опозиції головою СБУ Валерієм Хорошковським». Кінець цитати. Міліція на виконання рішення суду запобігла проведенню мітингу проти НАТО, який хотів організувати прогресивна соціалістична партія України в Києві на Майдані Незалежності. Незважаючи на заборону суду, керівники прогресивної соціалістичної партії та їхні прихильники розпочали були свій мітинг. До подій у світі. Сполучені Штати Америки і Росія завершили свій так званий обмін шпигунами у Москві. Та в Англії на одному з військових аеродромів приземлилися літаки, на борту яких перебували учасники російсько-американського обміну затриманими і засудженими за звинуваченням у шпигунстві. Росія передала американській стороні 4 помилуваних, а в обмін США передали 10 затриманих нещодавно осіб, яких звинувачують у роботі на російські структури. У Сполучених Штатах Міністерство юстиції оголосило про успішне завершення цього обміну. Його вважають найобмасштабнішим від часів закінчення Холодної війни. І такі на цей час головні новини. А далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников, а наш гість сьогодні – експерт з енергетичних питань, колишній представник президента України з питань міжнародної енергетичної співробітності Богдан Соколовський. Добрий день.
Добрий день.
І ми поговоримо з Богданом Івановичем про те, що відбувається зараз навколо «Росукренерго», тому що навколо взагалі тих судових справ, які пов'язані з цією чудовою організацією, Стокгольмським арбітражем, тому що зараз сторони, можна сказати, звинувачують одна одну у програші справи в Стокгольмському арбітражі. Влада звинувачує в програші Юлію Тимошенко, яка заборонила російські, українські сторони називати взагалі, скажімо так, прізвище Газпрому у цьому процесі. А Юлія Тимошенко звинувачує владу, яка взагалі відмовилася від будь-яких спроб захиститися на цьому процесі. І в результаті виникає таке питання, все ж таки, хто реально програв Стокгольмський арбітраж?
Ну, хто реально програв, відомо. Програла Україна, програв український народ. А хто винен, ви якраз гарну тему порушили щодо звинувачувальних сторін, бо винна і та, і інша сторона. Треба не забувати, що умови для того, аби подавати позов у Стокгольмський суд створила колишня влада, а нинішня влада, маючи як мінімум 3 місяці часу і добрі стосунки із російськими партнерами, із українськими засновниками «Росукренерго», нинішня влада не зробила нічого, аби відкликати підписи і відкликати позов із Стокгольму. В результаті ми маємо ганьбу, тому що рішення Стокгольмського суду – це насамперед політичний мінус Україні, що в Україні можуть відбуватися подібні речі. І, крім того, над нами повисло 12 мільярдів газу. Це в перерахунку на гроші приблизно 4 мільярди доларів штрафу.
Коли, в принципі, заключалися угоди між українською і російською стороною щодо зміни самого порядку отримання газу Україною, можна було передбачати такий судовий результат?
Безумовно. Безумовно, що можна було передбачати, і про це попереджалося тодішніх керівників галузі енергетичної і керівників уряду, і НАК «Нафтогаз України» про ті загрози, які можуть мати місце. Справа в тому, що перехід на прямі стосунки із «Газпромом», НАК «Нафтогаз України», це одне питання, воно позитивне, без сумніву, а негатив, про негативи ми знаємо, там ціни на газ і так далі, але наступна акція, яка стосувалася стосунків із РУЄ, була зроблена в результаті політичного рішення без достатньої юридичної підготовки і забезпечення. В результаті політичне рішення призвело до позову в суд, а юридична сторона слабка у нас була. І сьогодні нема чого шукати винних, що, мовляв, там хтось зараз винний тому, що відкликали свої вимоги, тобто НАК «Нафтогаз України». Так, але ніхто ще не сказав, що якби НАК «Нафтогаз України» в сьогоднішньому його вигляді підтвердив на суді те, що він має право на 11 мільярдів газу, що це право було би прийнято судом. Це факт?
Нагадаю вам, шановні слухачі, що ви можете задавати свої питання гостю по телефону 490-2905. І вже є у нас перший слухач на зв'язку, послухаємо. Добрий день.
Добрий день, Миколай Слієв. У мене наступне питання. Я добре пам'ятаю, що коли при пані Тимошенко здійнялося це питання, то там було тиск був на таможню, щоб розмитнити цей газ. То може, ну скажімо так, винні є?
Винні є, і без сумніву є негативний результат, але від того, що ми будемо точніше знати, чи Іван, чи Петро, чи Павло є винні, від цього нам не легше стане, тому що результат вже маємо, і я про нього говорив. Тепер щодо розмитнення газу. На мою думку, а я знаю практично кожний крок у той час, коли робилася ця афера, і знаю документи, і більш ніж переконаний, що митник, який сьогодні сидить у камері ув'язнення, він якраз найменше винний, або може і зовсім не винний. Чому? Тому що в нас була така ситуація. Було 11 мільярдів газу, який оформлений був як власність РУЄ, у режимі транзиту. Він не був розмитнений, митниця до цього не має жодного відношення. Це нібито як на митному складі. В наших сховищах зберігався газ. Далі відбулася наступна річ. За домовленостями Тимошенко, Путін, цей газ, на цей газ Росія дала право вимагати. Але на підставі цього права вимоги українська влада фактично експропріювала цей газ і продала «Газпрому». Далі в той же день «Газпром» відпродав назад газ Україні і митник розмитнював уже російський газ. Тобто, безумовно, що він знав, що це нечистого походження газ, але, тим не менше, за документами він не мав підстав не виконати те, що йому належалося, тому що інакше він підходив під іншу статтю невиконання доручення Кабінету міністрів. Так само, і це стосується керівників НАК «Нафтогаз України». Вони знали, що не все чисто з юридичної точки зору, без сумніву, але вони тоді стояли перед вибором. Або виконувати, вірячи на те, що Москва і Київ домовилися на політичному рівні, або не виконувати і таким чином сідати, взяти на себе відповідальність за відповідними статтями Кримінального кодексу, за невиконання рішень, постанов уряду і так далі.
А що таке право на вимогу?
Право на вимогу – це те, що я вам даю. Ви маєте право вимагати, наприклад, мій автомобіль. Але допоки ви не оформите в юридично встановленому порядку право на власність на цей автомобіль,
автомобіль не буде моїм.
То він не буде. Ви не маєте право продавати мій автомобіль лише на те, що вам хтось дав право вимагати. Дивіться, що вийшло в результаті. Значить, до кінця 2008 року Росукренерго мало великий борг перед «Газпромом» – 1,7 мільярда доларів. Водночас Росукренерго мало газ, за який воно не розрахувалося, перед тим самим «Газпромом». Так? Далі що зробив «Газпром»? Україна взагалі на той час була ні при чому. Далі «Газпром» свої проблеми передає Україні, каже, ви собі там з «Росукренерго» розберіться, якимось способом отой борг собі заберете або не заберете, то ваша проблема, але віддайте нам гроші замість РУЄ. Ми віддали гроші Москві, таким чином Москва спокійно отримала свій борг, а нам залишилися проблеми, які вилилися у Стокгольмський суд, в результаті якого виграє і Фірташ, інші власники, і 50% «Газпром».
Є у нас слухач. Добрий день. Будь ласка.
Добрий день. Это пенсионер Антон Сергеевич. Значит, у меня такой вопрос. Ну, если... Вот, самый главный вопрос. Почему-то пан Соколовский это не понимает. Пан Фирташ за газ. Это он же не заплатил за этот газ. Правильно? А заплатило кто? Наше правительство. Как это так? Что получается, что мы будем что, два раза Украина платить? И Газпрому заплатили за этот газ? І що, Фірташу будем платити? Що це таке виходить?
Абсолютно,
це цирк чи що?
Абсолютно вірно. Це гірше, ніж цирк, тому що в цирку тільки сміх, а тут ще і кара у грошовому еквіваленті. Абсолютно вірно. Ви правильно підмітили, що ми заплатили замість Фірташа, тобто замість Фірташа і Газпрому, заплатили борг, який числився за «Росукренерго». А тепер виходить, що той самий газ ми мусимо ще раз оплатити, аби віддати тому самому Росукренерго, включаючи і Газпром. Абсолютно вірно. Тобто нас просто, як кажуть сьогодні в народі, розвели і розвели на 4 мільярди доларів всього-навсього.
Ще слухачі, бачите, який сьогодні у нас, я б сказав, аншлаг. Будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Вітаю вас, Юрій Васильович, з Києва. Я хотів задати таке питаннячко. От коли цей скандал був згадом, пам'ятаєте, Юлія Володимирівна показувала документи, що Юрій Бойко, теперішній міністр газу і нафти, є засновником Росукренерго. Чи не злочинно те, що, скажімо так, що українська влада, очолюючи криміналітетом, на чолі з Януковичем, так, не відстоювала ці права? І чи це не права того самого Бойка, і чи не в його кишеню полетять ті державні мільярди, які повинна, засновна для якого є Бойко, і чи не будуть ті гроші в кишеню того самого кримінального авторитету Бойка? Дякую.
Ну, ви собі самі вже відповіли на це запитання, воно вже в нас в Україні стало риторичним запитанням, але я ще маю свою версію пояснення. Мене сьогодні не так сильно цікавить, яка роль там Юрія, Івана, Петра і так далі. Є факт. У нас є великий борг, і цей борг абсолютно незаслужений для того, аби український народ його спокутував, тому що це не його вина. Винних ми вже можемо називати багато разів, карати, нам і цього легше не стане. Але все-таки з цієї ситуації, яка склалася, є вихід. Враховуючи, що сьогоднішня влада на всіх рівнях, політичному, урядовому, найвищих рівнях, має прекрасні стосунки із Москвою, то ще не пізно домовитися, аби, скажімо, Москва відмовилася від того, від своєї вимоги на виконання рішення Стокгольмського суду. Це єдиний сьогодні легітимний спосіб за згодою сторін не виконувати оцього рішення. Наша влада сьогодні заявляє з багатьох трибун, що ми не будемо виконувати рішення Стокгольму. Ну, це дитячі забавки, якщо можна так сказати, тому що міжнародних судів рішення, вони є обов'язкові. Можливо, ми не визнаємо його на території України, але це ще не значить, що за межами України не будуть арештовані наші літаки і інша власність, інші активи. Так вже було. Так було з компанією Norsk Hydro. Ось. Але в даному випадку було би коректно і інтелігентно і з боку наших північно-східних партнерів, аби вони відмовилися від цієї несправедливої кари на адресу України. І давайте ж тоді відверто говорити, якщо ми так вже цілуємося із росіянами на щоденній основі, ну то покажіть на практиці, що це дійсно дружба є. Якщо так не любили росіяни Ющенка, тобто керівництво, я маю на увазі, нинішньої Російської Федерації, то Ющенка вже нема, вже є інший президент.
Давайте, що треба щось дарувати іншому президенту?
Давайте зробимо таку дійсно дуже поважну справу, і хай Росія відмовиться від того, що вона, в принципі, не заслужила. Як тільки відмовиться Газпром, цього достатньо, аби вся справа стокгольмська закінчилася. Тобто лягла на поличку і так далі. Ось що сьогодні потрібно. Я ще раз наголошую, що це політичне рішення, яке сьогодні дістало юридичну окраску, і вирішити його можна в даному випадку вже виключно політичним методом і не інакше.
Послухаємо наступний дзвінок.
Алло?
Да, будь ласка.
Добрий день, я ще не договорив. Значить, перший вопрос, а чому не було ніхто, значить, защита в Стокгольмському суді від України? І другий вопрос, якщо от це, от, що я говорив, що два рази платити, а у нас є якийсь міжнародний апеляційний суд, щоб представити документи, що ми, так сказати, Україна за газ заплатила Газпрому, так сказати, і отвоювати, так сказати, щоб не платити Фірташу. Такий вопрос може бути?
Ви знаєте, тут є така юридична казуїстка. У Стокгольмі не розглядалося питання щодо отого газу, про який ми викупили у Газпрому за 154 долари тисячу кубів. На газі не написано, чий він в даному випадку. Рує відсуджувало свій газ 11 мільярдів, плюс там ще мільярд кубів штрафу. І ці справи можна розглядати, вони морально поєднувані, але юридично вони абсолютно різні. Тобто, якщо ми собі в Росії викупили газ, ну то це наша справа із «Газпромом», як далі.
Яка не пов'язана із компетенцією міжнародного трибуналу.
Абсолютно. Інше питання, що стосується, без сумніву, самого РУЄ, що РУЄ – це є на 50% «Газпром», і воно все пов'язано у такий клубок фактичний, ну, але, бачите, позивачі дуже грамотно розібралися у деталях, у дрібницях юридичних і грамотно збудували свою атаку. А ми, ви абсолютно праві, пане Ігоре, якщо я не помиляюся, що наш захист у Стокгольмі викликає багато питань, теперішній захист, але нема ще жодної гарантії, що якби наш захист був святий і найкращий, то це би було достатньо для Стокгольмського суду. Це ще не факт. Тобто ми можемо говорити, що поганий захист був, тому що ми програли, але, вибачте, тут ми можемо тільки умову ставити.
Знаєте, у мене є все-таки питання не з минулого, а вже можу сказати, з сучасного. Все ж таки. От ця схема, яка сьогодні існує, постачання російського газу в Україну, чи не є вона такою ж ризикованою, як попередня?
Вона ще більше ризикована. Тому що ця схема нас зав'язує ще і на політичні наші зобов'язання по Чорноморському флоту. Тобто та схема, яка закладена була у січні 2009 року, вона апріорі створила фундамент того, що відбулося пізніше в цьому році у Харкові. І мені видається, що все це було видимо, принаймні, ну, тим, хто глибоко задумується над цим питанням, ще в 2009 році на таку схему не можна було йти. Ані в 9-му, ані в 10-му роках.
Послухаємо наступний дзвінок. Добрий день.
Добрий день.
Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, якщо оце хочуть повернути ці 5 мільярдів грошей Фірташу, може це плата за те, що він спонсорував вибори Януковича? Дякую.
Це вже не має значення, як буде використовувати, якщо йому повернуть, що б я дуже не хотів, гроші, отримані через Стокгольмський суд, Фірташ, Газпром і так далі. Тобто ясно, що ці гроші не будуть використані в інтересах української держави. Це факт. Тепер 5 мільярдів, я не знаю, звідки ця сума пішла гуляти. Насправді ми повинні сьогодні віддати 12,1 мільярдів кубометрів газу. По нинішніх цінах це максимум 4 мільярди. Звідки взялися 5 там і більше, хто там нараховує, це вже фантазії. І якщо говорити юридично точно, то 4 мільярди, це також дуже велика сума.
І ну, просто 4 на 5.
На що вона, ну, чекайте, 4 на 5.
І просто 4 на 5,
так. 4 на 5.
Да.
Ось, це інше питання. Куди будуть потрачені гроші? Мене менше цікавить, тому що це не мої і не наші з вами українські гроші. Краще б їх не було в нас як боргу. А, на жаль, склалося так, що є не виключено, що і зрозуміло, що там є всякі чорні схеми, як то в народі зараз називається, відкати і так далі, і так далі. Але всього цього мало би не бути і могло не бути, якщо би було не створювати умови. У 2008 році, коли Ющенко з Путіним домовилися виставити РУЄ, не складало проблем тоді одним розчерком пера українського уряду розірвати всі контракти, але зробити це юридично правильно. А підстави для цього були, тому що РУЄ компанія досить багато претензій заслуговує, і все треба було. Навіть якщо би уже в 2009 році, діставши право вимоги, наш уряд оформив право на власність через будь-який районний суд України, куди-небудь там в будь-якій області чи в місті Києві і так далі, і це вже було би право власності, не було б сьогодні підстав зачіпки у Стокгольмі розглядати це питання.
Тут я просто розумію, що логіка питання, логіка відповіді вашої, логіка питання слухачки, логіка вашої відповіді, вони дещо різні, тому що слухачка вважає, що це українська влада віддає Фірташу гроші чи газ за те, що він підтримував Віктора Януковича на президентських виборах. А рішення все ж таки стокгольмського арбітражу. Могло б статися так, що зараз президентом був би не Янукович, а Тимошенко, а рішення було б таким. Оце проблема головна, яку треба все ж таки роз'яснювати.
Власне, треба відрізняти, яка влада, яке прізвище, це друга рядне питання. Першорядне питання – це накладений штраф на нас, всіх українців, за не наші гріхи, за не наші провини. І байдуже, абсолютно вірно, пане Віталію, ви сказали, чи Янукович, чи Тимошенко, чи Голопупенко був би президентом, чи там прем'єр-міністром, не має значення. Вони зробили так, вони всі причетні до того, що українець сьогодні попав в таку залежність, скажімо так, такий штраф, ні за що.
Може, це з іншого боку важливий урок з точки зору того, що всі майбутні юридичні процедури, які пов'язані з аналітичними питаннями, більш ретельно прораховуються.
А ви знаєте, мені видається, що це рішення Стокгольмського суду, це є наслідком абсолютно закономірним. Справа в тому, що і в сьогоднішній владі, і в сьогоднішньому уряді є міністри, і не один, які завжди ігнорували, або не завжди, а часто ігнорували закон, рішення судів, рішення України. Українських судів. Маю особистий досвід у цьому питанні і дуже гіркий. І відносилися так, знаєте, до рішення судів, якби це їх не стосувалося. Якби їм можна було все, суд і закон не для них, а для людей. Для інших людей, українських. І так собі зараз, мабуть, подумали і про міжнародне право, що його можна виконувати на свій розсуд. Хочу так, хочу не так. Так зробила колишня влада, яка, я кажу, створила умови для позову. Так поступила сьогоднішня влада. А більше того, сьогоднішня влада, заявляючи про те, що вона не буде виконувати рішення Стокгольмського суду, та це не більше як ганьба чергова на зовнішній світ. Тому що, повірте, у серйозних розвинутих країнах люди не зовсім добре знають прізвища там ще президента так-сяк, а інших посадових осіб майже не знають. Але коли від влади іде така заява, що ми не виконуватимемо рішення міжнародного суду, повірте, що це дуже великий мінус на наш імідж.
А ви вважаєте, що є можливість така все ж таки не виконати це рішення і не віддати цей газ або цю гроші?
Я вже сказав, у який спосіб. Тільки через політичну домовленість, політичне рішення із керівниками Росії, які дадуть безпосередньо імперативну вказівку Газпрому.
Ну, це
буде відверті. Газпром сам по собі не...
Рішення не в правовій площині, правда?
Абсолютно.
Ну, я от питаю про правове
рішення. І порушення були зроблені не в правовій площині, приймалося рішення в 2009 році також не в правовій площині, а в політичній площині. І тому розв'язувати цей вузлик треба в політичній площині. Це єдиний шлях, тому що в правовій ми вже програли все, що могли.
Чи варто зараз за цю історію з газом нарештовувати людей, садити їх за грати, влаштовувати судові процеси, чи допоможе це, чи взагалі це кримінальна, це все-таки господарча справа?
Ви знаєте, варто чи не варто, це таке більше риторичне питання, але в сухому залишку від того, що хтось сяде за грати, газу не з'явиться і 4 мільярди нам хтось не дасть. З іншого боку, якщо люди будуть, але заслужено покарані, можливо, це буде якимось дзвіночком для наступних чиновників, не до пускати або не ігнорувати права, як це було у даному випадку.
Ну і от все ж таки, з точки зору подальшого розвитку стосунків, чи з'явиться на українському ринку новий посередник рано чи пізно в нинішній ситуації? Чи це вже така формула прямих взаємин? Флот на газ, вона є оптимальною для нинішньої влади, і так ми будемо існувати.
А чому ви так кажете, чи з'явиться? Там в нас є посередник. Та в нас вже сьогодні є і прямий посередник, який називається «Газпромзбит Україна». Це ще гірший, ніж колишній посередник, якщо за функцією в державі. А крім того, де-факто, але не де-юра, ми маємо також посередника. Ми контрольовані більше, ніж будь-коли. Без сумніву, що найкращий варіант – це без всяких посередників працювати так, як робиться Чехія, так робить Словаччина, так робить і Німеччина, і багато інших країн. Але, наприклад, і жаль.
А чому, до речі, Україна ніколи не хотіла йти по цим шляхом, хоча б шляхом диверсифікації газових постачань? Це ж також справа не тільки про уряду, це справа і президентської адміністрації, і зараз, за часів Ющенка.
Знаєте, скільки було зроблено колишнім президентом Ющенком у плані диверсифікації, ну, не треба тут применшувати все-таки і по газу, і по нафті, і по ядерному паливу. З ініціативи і безпосередньої участі Ющенка було зроблено надзвичайно багато. Нова влада мала би скористатися цими напрацюваннями і навіть заробити собі дуже багато позитивних балів. На жаль, цього не відбувається. На превеликий жаль, ми і далі залишаємося прив'язані до Москви по газу більше, ніж будь-коли інакше. Повертаючись назад до тієї теми, чи, в принципі, можна, знову ж таки, оцю проблему РУЕ вирішувати, ви знаєте, у мене таке враження і навіть переконання, що будь-яка зустріч, навіть сьогоднішня зустріч ввечері у Криму, наскільки я знаю, там мають вітати президента Януковича з його днем народження, так? Мені здається, що у контактах із усіма чинниками і керівниками Російської Федерації першим питанням повинно би було бути оте, як про що я говорив, відмовитися від оцих претензій по Стокгольмському суду. Це першим, це має бути червоною ниткою на всіх двосторонніх зустрічах. Лише в такий спосіб можна його врегулювати і в якійсь мірі забути.
Ну, якщо б хтось, повертаючись до питання слухачів, так не хотів би отримати гроші, які будуть повернені.
А ви знаєте, я говорив з кількома українськими політиками, чинними, теперішніми і представниками урядових структур, ви знаєте, тиск 4 мільярдів, навіть розділених на 2, тому що 4 доведеться поділити, 50% дати у Москву, абсолютно незаслужено впаде Газпрому 2
ще,
мільярди.
Ще 2 мільярди.
Так, і ще 2 мільярди Фірташу там і решта іншим засновникам. Ну, надзвичайно такий, знаєте, смачний кусочок, який перебиває, мабуть, будь-який, там, я не кажу про патріотизм, відповідальність, моральність.
Логічне міркування.
2 мільярди доларів незаслужених, мабуть, це дуже багато.
Подякую експерту з аналітичних питань Богдану Соколовському за участь у нашій програмі. Подякую вам, шановні слухачі, що були з нами. Слухайте Радіо Свобода. Цю програму провів Віталій Портников, який бажає вам щасливих вихідних.
Говорить Радіо Свобода.